Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 9. februar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici uhapšeno 8 osoba zbog sumnje u utaju poreza i doprinosa od preko 900.000 eura. Reis Rifat Fejzić izjavio da pripadnici islamske vjere u Crnoj Gori ne osporavaju Njegoša ni kao državnika, ni kao pjesnika, ali im smetaju određeni stihovi iz Gorskog vijenca. Ramuš Haradina i danas pred francuskim apelacionim sudom odluka da li će biti izručen Srbiji ili biti oslobođen bit će objavljena sutra ili naredne sedmice, očekuje njegov advokat. Eksplozija u nuklearki na sjeveru Francuske, nema rizika od curenja radijacije. I sadržaja emisije, predstojeći izbori u Nikšiću, iako lokalni, potvrđuju višegodišnji trend da se gotovo svaki događaj na političkoj sceni označava kao istorijski i presudan. Dragiša Janjušević iz Centra za političku edukaciju.
U bilo kojoj od iole razvijenih demokratija u Evropi nećete naći tu situaciju da vam se pred neke lokalne izbore nameću neka krupna državna pitanja, istorijska, jer mislim da bi više vas gledali kao slučaj koji je za posmatranje ili za rubriku vjerovali ili ne, nego ko bi bio ozbiljan konkurent na tim izborima.
Napad pitbula na dijete u centru Tivta aktualizovao je problem neodgovornosti vlasnika životinja.
Treba da se kazne ovi neodgovorni, da se uvede strogi zakon, da se stave one, kako se zovu, korpe, to kad se izlazi u šet, tako, to po mom mišljenju.
Nas u Herceg-Novi čudo imati lutalica stvarno po gradu i to je jako opasno za djecu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici je uhapšeno 8 osoba zbog krivičnog dijela utaja poreza i doprinosa. Sumnja se da su ova lica kao izvršni direktori vršili utaju poreza u periodu od 2014. do 2016. godine i oštetili budžet za ukupan iznos preko 900.000 eura. Saopšteno iz Osnovnog državnog tužilaštva, uz krivičnu prijavu lica su privedena i u toku su njihova saslušanja. Još međutim nisu poznata imena privedenih direktora i na čelu kojih preduzeća se nalaze. Crna Gora nije toliko krhka da se na jednu izjavu povjerenje sruši kao kula od karata, kazao je povodom aktualnih dešavanja i izjava o Njegošu i njegovom dijelu Reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić. On je poručio da se treba čuvati riječi koje mogu da povride nekoga i uvažavati bogatstvo Crne Gore, a to je viševjerski sklad. Gostujući u emisiji televizije Crne Gore iz pravog ugla, Fejzić je kazao da pripadnicima islamske vjere, pa i njemu lično, nijesu prijatni određeni citati iz Gorskog vijenca. Mi ne osporavamo Njegoša kao ličnost, državnika, ako hoćete i pjesnika, ali nam se ne sviđaju određeni stihovi. Ako se govori o nekoj lažnoj vjeri, to je velika uvreda, kazao je iz islamske zajednice u Crnoj Gori. Arijanit Koci, advokat lidera Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je zahtjev Srbije o njegovom izručenju neosnovan i da smatra da će kao takav biti odbijen. Haradinaj će se naime danas pojaviti pred apelacionim sudom Francuske. Ne vjerujem da će sud odlučiti u toku dana, već odluku očekujemo sutra ili sljedeće sedmice, dodao je Koci. Haradinaj je uhapšen 4. januara na aerodromu u Bazelu po Interpolovoj potjernici Srbije zbog ratnih zločina. Francuski sud ga je 12. januara uslovno pustio da konačnu odluku o izručenju čeka na slobodi. Šef misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini, Jonathan Moore, smatra da revizija tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu nije dobar niti zajednički praktičan korak u ovom trenutku. Taj proces dovodi u pitanje status i konsenzus u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i zaista nema opravdanja za to, rekao je Moore za oslobođenje. Moore je istakao da je svoje mišljenje o reviziji postupka spomenuo i u razgovoru sa predsjedavajućim vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem. Sabor Hrvatske raspravlja o zahtjevu za izglasavanje nepovjerenja ministru obrazovanja Pavi Barišiću zbog plagiranja naučnog rada. Inicijativu za izglasavanje nepovjerenja Barišiću podnijela je grupa opozicijnih poslanika na čelu sa Socijaldemokratskom partijom, pošto je Odbor za etiku u nauci i visokom obrazovanju krajem 2016. godine utvrdio da je ministar obrazovanja, ne navodeći izvore, preuzeo dijelove teksta američkog filozofa Stevena Schlesingera.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U atomskoj centrali na sjeveru Francuske dogodila se eksplozija i povrijeđeno je nekoliko osoba, ali nema rizika da će doći do curenja radijacije, saopštili su zvaničnici. Incident se desio u nuklearnoj elektrani Flamanville, prenose lokalni mediji. Rad reaktora odmah je suspendovan, za sada nije poznat uzrok incidenta. Premijer Belgije Charles Michel rekao je da će se šefovi država i vlada zemalja članica NATO-a u maju prvi put sastati sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Veoma sam zadovoljan što mogu poželjeti dobrodošlicu svojim kolegama na sljedeći NATO summit i otvaranje novog sjedišta u Briselu 25. maja, napisao je Michel na Twitter nalogu. Trump je nedavno uzdrmao najveću svjetsku vojnu alijansu, nazivajući je prevaziđenom i upozoravajući da možda neće priteći u pomoć zemljama članicama ukoliko ne izdvoje više sredstava za vojsku. Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov odbacio je tvrdnje da bi Kremlj i Bijela kuća mogli da pregovaraju o aranžmanu oko rata u istočnoj Ukrajini. On je novinarima rekao da Rusija želi da SAD stave Ukrajinu pod pritisak da ispuni odredbe sporazuma o okončanju rata od prije dvije godine, te da konflikt teško može biti predmet nekakve pogodbe. Protekle sedmice u istočnoj Ukrajini je došlo do eskalacije sukoba između vladinih snaga i separatista koje podržava Rusija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U zemlji kakva je Crna Gora, sa mentalitetom i kulturom u kojoj su politički sentimenti uvijek naglašeni, gdje je politika oduvijek bila na pijedestalu, već godinama se gotovo svaki događaj na političkoj sceni označava kao istorijski presudan, bio on to objektivno ili ne. Tako i sa predstojećim izborima u Nikšiću, koji se održavaju u uslovima sve dublje političke krize na državnom nivou, pošto cjelokupna opozicija bojkotuje parlamentarni život. Zato se čini da je i za vlast i za opoziciju politička bitka za Nikšić, bitka za Crnu Goru. Čime je taj fenomen objašnjiv, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Nigdje nećete naći tu situaciju bilo kojoj od iole razvijenih demokratija u Europi, nećete naći tu situaciju da vam se pred neke lokalne izbore nameću neka krupna državna pitanja, istorijska, jer mislim da bi više vas gledali kao slučaj koji je za posmatranje ili za rubriku vjerovali ili ne, nego ko bi bio ozbiljan konkurent na tim izborima.
To konstatuje Dragiša Janjušević iz Centra za političku edukaciju. To što su u Crnoj Gori svaki izbor i proglašavani istorijskim, za njega je sociološki fenomen, a ne samo odraz realnih političkih okvira.
Tako da se više građani posmatraju kao obični glasači, kao obična vojska koju treba mobilisati pred izbore, nego kao neko ko će zaista biti oštar kritičar jedne vlasti. To zaista usko povezano sa našom političkom kulturom i jednom emancipacijom političkom koju zaista nismo uspjeli da izgradimo kroz čitav ovaj period tranzicije kojoj se nalazim.
Nakon referenduma o crnogorskoj nezavisnosti u maju 2006. godine, na kome je poslije 88 godina Crna Gora obnovila svoju državnu samostalnost, svaki iole važniji politički događaj bio je zaogrnut istorijskim značajem. Od tada su, kako za vlast, tako i za opoziciju, svi naredni parlamentarni i predsjednički izbori bili istorijski. Za vladajuću Demokratsku partiju socijalista, predvođenu Milom Đukanovićem, na svakim sljedećim izborima branila se teško osvojena državna samostalnost, dok su za opoziciju imali sudbinsku važnost za oslobođenje Crne Gore od više decenijske vlasti, čija je nepromjenljivost prema njenom shvatanju dovela do partijskog zarobljavanja državnih institucija i podređenost opštih interesa interesima stranke na vlasti i uskom krugu ljudi iz njene vrhuške. No, čak i za specifičan crnogorski politički spektrum, neobično je to što su i gotovo svaki lokalni izbori nosili prefiks sudbonosnih. Tako je i sa onim koji će 12. marta biti održani u Nikšiću. To je jasno sa skupa aktivista vladajuće Demokratske partije socijalista u utorak veče u tom drugom po veličini crnogorskom gradu poručio donedavni premijer, još aktualni prvi čovjek partije na vlasti, Milo Đukanović.
12. marta odlučujemo o nečem mnogo značajnijem od izbora personalnog sastava lokalne uprave u Nikšiću. Zapravo, izbori 12. marta su produžetak izbora od 16. oktobra. Samo da podsjetim, da se ne zaboravimo, šta je u igri na izborima 12. marta. Ne biramo mi novu vlast, nego mi na ovim izborima opet branimo Crnu Goru.
Za razliku od Đukanovića, Neđeljko Rudović iz građanskog pokreta URA predstojeće izbore u Nikšiću ne naziva istorijskim, ali smatra da oni nesumnjivo imaju veliki značaj.
Zato što na tim izborima opozicija treba da pokaže političku zrelost i treba da pokaže da su promjene u Crnoj Gori moguće, kao što je to pokazano u Budvi i Kotoru, da bismo prosto dokazali i sebi samima i svima da su promjene moguće, jer političke promjene demokratizacije u Crnoj Gori je uslov opstanka Crne Gore.
Kako god, i vlast i opozicija, figurativno rečeno, smatraju da će bitka za Nikšić biti bitka za Crnu Goru, njen državni opstanak ili njenu demokratizaciju, svejedno. No, da je atribut istorijski za izbore odavno potrošen i da je u crnogorskim okolnostima izgubio na autentičnosti, Dragiša Janjušević iz Centra za političku edukaciju nema dilemu. Ipak, primjećuje kako se taj epitet lako lijepi kod duboko podijeljenog društva, koji onda lako zaboravlja na socioekonomsku stvarnost.
Tako da mi imamo jedan zaista fenomen u Crnoj Gori da se izbora u izbore počeo od lokalnih pa i do predsjedničkih najmanje priča o onim suštinskim problemima građana, što je paradoksalno, a više se priča o nekim istorijskim, epskim, sudbonosnim nekim temama koje se vezuju za nastanak države, za obnovu države, za čuvanje države, za trajanje države. Znači, tu se samo podgrijava ta podijeljenost i tim imamo produžetak jedne građanske agonije gdje je opet običan građanin suštinski najviše strada.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Koliko je novca poreskih obveznika država dala na ime obeštećenja licima koja su nakon boravka u pritvoru oslobođena, a onda zbog toga tražila odštetu, nije poznato, osim da se radi o milionima. Najnoviji primjer trošenja novca građana po ovom osnovu će vjerovatno biti slučaj Rožajca Safeta Kalića, njegove supruge i brata. Slušamo je sada Krcića.
Nakon što je krajem 2015. godine Viši sud u Bijelom Polju donio pravosnažno oslobađajuću presudu za Rožajca Safeta Kalića, njegovu suprugu Aminu i brata Mersudina, koji su bili optuženi za višemilijonsko pranje novca, bilo je izvjesno da će država morati da ih obešteti. Potvrda je stigla samo nekoliko mjeseci kasnije, kada je jedan od članova advokatskog tima porodice Kalić, Borivoj Borović, izjavio Dnevniku Dan da će Kalići tražiti odštetu zbog neosnovanog lišavanja slobode, ali i zbog propuštene dobiti od velike imovine koja im je bila privremeno oduzeta tokom višegodišnjeg procesa. Borović je tada rekao da odštetni zahtjev nakon konačne odluke apelacionog suda neće biti manji od 12 miliona eura. Supruga Safeta Kalića, Amina, i njegov brat su uhapšeni sredinom 2011. godine zbog sumnje da su finansijskim poslovanjem i bankarskim transakcijama pokušali da prikriju porijeklo novca za koji su znali da potiče od trgovine narkoticima u Njemačkoj. Safet Kalić se skrivao do pred kraj 2014. kada je uhapšen u Austriji, a potom izručen Njemačkoj, koja ga je tražila upravo zbog krijumčarenja droge, gdje se i danas nalazi. Kalići su u Crnoj Gori bili optuženi za pranje skoro 8 miliona eura koji su navodno poticali od trgovine drogom. Pošto tužilaštvo prema navodima iz obrazloženja oslobađajuće presude to nije uspjelo i da dokaže, bilo je izvjesno da će država morati da ih obešteti. Pravni zastupnik Kalića, advokat Kasim Dizdarević, potvrdio je vijestima da je podnijet tužbeni zahtjev za nadoknadu nematerijalne štete. Sada čekamo odluku da li Ministarstvo pravde pristaje na vansudsku nagodbu. Rok za njihovo izjašnjenje je 3 mjeseca od dana kada je tužbeni zahtjev podnijet. Očekujemo da će brzo odgovoriti, rekao je Dizdarević. Ministarstvo pravde danas nije bilo u mogućnosti da odgovori na naša pitanja u vezi ovog slučaja, pa se još uvijek ne zna koliku sumu Kalići traže zbog neosnovanog boravka u pritvoru, ali i zbog višegodišnjih mjera nadzora, svakodnevnog javljanja policiji, zabrani napuštanja boravišta i oduzimanja pasoša. Prema medijskim informacijama radi se o stotinama hiljada eura. Međutim, pošto je Kalić ima privremeno bila oduzeta velika imovina u kojoj spadaju i firme i poslovni objekti, može se očekivati i zahtjev za odštetu materijalne štete i izgubljene dobiti. Nakon vraćanja imovine porodici Kalić, sve smo komisijski zaveli i popisali. Taj dio je odrađen sa naše strane, ali se čeka odluka porodice da li će podnijeti tužbu za nadoknadu štete po tom osnovu, potvrdio advokat Dragoljub Đukanović. O ukupnoj vrijednosti odšteta koje se iz budžeta isplaćuju zbog neosnovanog pritvora ili palih optužnica nema konkretnih podataka. Međutim, nekadašnji kandidat za vrhovnog državnog tužioca, podgorički advokat Goran Rodić, svoje istovremeno je izračunao da su pale optužnice samo za ratne zločine poreske obveznike koštale koliko godišnji budžet tužilaštva, oko 5 miliona eura. Najnoviji slučaj je razočaravajući, kaže Dina Bajram Spahić iz Instituta Alternativa.
Mislim da je veliki problem što mi nemamo do kraja izvedenu situaciju o tome čija je ova odgovornost, već prebacivanje odgovornosti sa tužilaštva na sudove, da su zapravo sudije donijeli spornu odluku, a onda vraćanje loptice tužiocima i odgovornost sudija da zapravo tužioci nisu uspjeli da dokažu ovaj slučaj.
Pored velike finansijske štete zbog ovakvih slučajeva postoje i indirektne posljedice, ukazuje Dina Bajram Spahić, koja podsjeća i na jedno neispunjeno obećanje koje je, da je ispunjeno, možda moglo da promijeni epilog slučaja Kalić.
Obećanje glavnog specijalnog tužioca dato javno na sastanku sa NVO-ima da će podnijeti zahtjev za zaštitu zakonitosti u ovom slučaju pred Ustavnim sudom, međutim koliko je nama poznato to se nije desilo i zbog toga mislim da u ovom i drugim slučajevima je ključno da se utvrdi odgovornost u pravosudnom lancu za ovako velike propuste koji tako mnogo koštaju građani. Međutim, ono što još također može da bude nuspojava ovih slučajeva, da naši tužioci prestanu da podnose optužnice u strahu od ovako velikih zapleta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Napad na dijete pitbula koji je prethodno rastrgao malog psa u centru Tivta aktualizovao je problem neodgovornosti vlasnika životinja. Osim tako drastičnih primjera kao što je napad na ljude i druge životinje, to je vidljivo i kroz veliki broj napuštenih pasa lutalica. Iako već 9 godina postoji zakon koji reguliše tu oblast, on je samo mrtvo slovo na papiru, kažu udruženjima ljubitelja životinja, ali i predlažu neka rješenja. O tome Jasna Vukićević.
Pitbull koji je u Tivtu ujeo dvogodišnje dijete i usmrtio manjeg psa, skrenuo je pažnju na to da mnogi ne shvataju da je posjedovanje kućnog ljubimca velika obaveza, pa je sve više primjera neodgovornog vlasništva. Mnogi građani su zato ljuti na takve sugrađane kao Vjera i Rodoljub Ilić.
Treba da se kazne ovi neodgovorni, da se uvede strogi zakon, da se stave one, kako se zovu, korpe, to kad se izlazi u šet, tako, to po mom mišljenju.
Nas u Herceg-Novi čudo imati lutalica stvarno po gradu i to je jako opasno za djecu, za malu djecu, jer ne, uvijek nije roditelj tu, pored djeteta, jel?
Eto, tako. I ovi divlji, ovi psi krvoločni, ne bi trebali da se uvede zakon da nema ih u Crnogoru. Da se strogo dovede zakon, da donese zakon da nemaju pravo da se drže, ni kao privatnici, ni kako i ovi tako. Krvoločni, to mislim. To je primjer Engleske gdje nemaju, imaju zakon gdje takvi krvoločni nijesu dozvoljeni.
Napad agresivnog pitbula samo je najnoviji primjer neodgovornog odnosa prema životinjama, a oni imaju najrazličitije oblike. U Budvi se, na primjer, u jeku sezone godinama mogu vidjeti piton ili majmun, koje vlasnici koriste za zarađivanje od fotografisanja sa turistima. Gradovi su puni pasa lutalice jer nema potpune evidencije niti pasa, niti njihovih vlasnika, a time ni načina da se kazne oni koji napuste životinje. Problem su i ljudi koji ne vole pse, pa sve češće ima slučajeva trovanja, kaže Aleksandra Jovetić, vlasnica američkog Staforda.
Moje iskustvo je, mi smo sutomora konkretno, da da se ponašaju prema životinjama grozno. Znači, ja gledam da je životinja isto kao čovjek, tako se nekako, mislim, imamo dva psa i troje djece, ne odvajamo ih uopšte. Tako da, generalno sam nezadovoljna. Niti imamo azila nekih, kućići su po ulicama, izloženi su da ih truju, da ih, ne znam, užas.
Za sve to imamo zakon, a on kaže da je zabranjeno napuštanje kućnog ljubimca te da je vlasnik odgovoran za štetu koju životinja nanese drugoj životinji ili čovjeku. U protivnom plaća se kazna od najmanje 10.000 eura, no problem je što se zakon ne sprovodi, a prekršioci ostaju bez kazne, kaže Dragoje Vlahović iz NVO Prijatelji životinja Podgorica.
Problem je bio u nereagovanju državnih institucija do sada i zbog toga imamo probleme kakve imamo.
Nakon posljednjeg drastičnog slučaja agresivnog psa, udruženja Spas, Ruka Šapi i Prijatelji životinja Podgorica uputili su svim odgovornim institucijama dopis u kojem su predložili i rješenja, navodi Vlahović.
Prvo i osnovno je da se uradi baza podataka i da svi vlasnički, kao i psi lutalice u Crnoj Gori, moraju biti čipovani. Naravno, tu je jako bitno i da se odredbe iz zakona o zaštiti, o dobrobiti životinja koje počnu sprovoditi. Mi taj zakon imamo već 9 godina u Crnoj Gori, međutim on je svih 9 godina samo mrtvo slovo na papiru i do sada je bilo svega nekih par slučajeva gdje su ljudi koji su mučili životinje i koji su nesavjesni vlasnici životinja i slično kažnjavani. Znači, to je samo par slučajeva. Vjerujte mi da samo naše udruženje u zadnjih 2 mjeseca je podnijelo preko 20 prijava i da nijedna nije procesuirana, niti je jedna optužnica podignuta protiv nekog lica. Iako imamo jako ozbiljna kršenja zakona, tako da tu je po nama glavna kočnica tužilaštvo.
Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja predviđa da se nesavjesni vlasnici životinja kazne novčano u iznosu od 20-strukog do čak 200-strukog iznosa najniže cijene rada u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku Regioni svijet, evropski komesar Johannes Hahn boravi u posjeti Makedoniji. On učestvuje na 2 ministarska sastanka zemalja Zapadnog Balkana, a kasno poslije podne sastaje se sa predstavnicima svih parlamentarnih partija koje pregovaraju o formiranju nove vlade. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Danas u Skoplju su se održala 2 ministarska sastanka zemalja iz Zapadnog Balkana, na kojima su prisustvovali i evrokomesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn, italijanski državni podsekretar za spoljne poslove Vincenzo Amendola i generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju Goran Svilanović. Na prvom sastanku, čiji je domaćin bio vicepremijer za ekonomska pitanja Vladimir Peševski, učestvovali su ministri za energetiku država iz regiona, a glavna tema je bio progres u energetskim reformama u ovim zemljama, kao i očekivani ciljevi do sljedećeg samita. Drugi sastanak je u stvari bio neformalni susret ministara spoljnih poslova balkanskih zemalja uključenih u takozvani berlinski proces. Na sastanku, prema saopštenju Ministarstva spoljnih poslova, se razgovaralo o pitanjima iz oblasti regionalne saradnje u različitim segmentima, ali sa posebnim naglaskom na zajedničke regionalne izazove, ekonomskim prioritetima i međusobnom povezivanju, vladavini prava i borbi protiv korupcije, u funkciji integrisanja svih balkanskih zemalja u Evropsku uniju. Na dnevnom redu je bila i zajednička sesija ministara spoljnih poslova i energetike sa diskusijom o primjeni odluka sa Pariškog samita i očekivanjima sa predstojećeg samita u Trstu u okviru berlinskog procesa. Boravak u Skoplju evrokomesar Hahn će iskoristiti za susrete sa svim parlamentarnim partijama koje su trenutno u fazi pregovora o sastavljanju nove makedonske vlade. Pre svih ovih aktivnosti on je razgovarao i sa premijerom Emilom Dimitrijevim. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Mladi ljudi ne žele svijet sa postavljenim žicama i izgrađenim zidovima, kažu u Koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru, pojašnjavajući odluku te međunarodne obrazovne ustanove da ponudi stipendije učenicima iz 7 većinski muslimanskih zemalja čijim je građanima američki predsjednik Donald Trump zabranio ulazak u Sjedinjene Američke Države. Riječ je o međunarodnoj srednjoj školi smještenoj na bivšoj ratnoj liniji razdvajanja u centru Mostara, koju pohađaju učenici iz 80 zemalja sa svih kontinenata, ali i svih dijelova Bosne i Hercegovine. Mirsad Behram.
Iako je Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru već bio poslao redovne ponude za neke od zemalja pogođenih izvršnom uredbom američkog predsjednika, posljednjih dana iz tog koleđa su odlučili da za sljedeću školsku godinu obuhvate svih 7 država na koje se uredba predsjednika Donalda Trumpa odnosi. Zašto su to učinili, direktorica Koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru, Valentina Mindoljević, za naš radio objašnjava.
Grade se zidovi, postavljaju se žice, kao edukator, kao profesor ne mogu šutjeti na to, jer onda nisam nikakav uzor svojim učenicima. Ovo je naš odgovor. Mladi ljudi ne žele ovakav svijet. Mladi ljudi ne žele ograde. Mladi ljudi ne žele razlike među ljudima.
Mindoljević podsjeća da Mostarski međunarodni koleđ inače prima učenike iz zemalja u konfliktu ili koje su sada postkonfliktna društva, te učenike koji su izbjeglice.
Lani je naš učenik koji je bio izbjeglica iz Sirije, bio jedan od najboljih učenika kod nas i trenutno studira na Jelu, na jednom od najprestižnijih američkih fakulteta. I njemu, kao i ostalim učenicima, sudbina je trenutno neizvjesna i nastavak njihovog školovanja.
Trenutno Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru pohađa oko 200 učenika iz 61 zemlje svijeta. Jedan od njih je i Majd Abo Shakija iz Sirije, koja je jedna od 7 zemalja pogođenih uredbom o zabrani ulaska u Sjedinjene Države. Mađed podsjeća da na jugu Sirije, odakle on dolazi, u školi nema ni struje, te da se ne radi samo o kvalitetnom obrazovanju, nego i o okruženju za učenje.
Even in my home, there is no electricity, no.
Čak i kod kuće nema struje, nema vode, hrane, pa i kada odem kući nakon škole, ne mogu učiti kako bi trebalo, jer nema dobrog okruženja za učenje. Inače, Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru osnovan je prije više od 10 godina iz potrebe da se, kako kažu u koleđu, u jednoj podijeljenoj postkonfliktnoj sredini ponudi model kvalitetnog međunarodnog obrazovanja. A misija koleđa je i doprinijeti pomirenju i međusobnom razumijevanju mladih, govori portparol koleđa Elma Mahmutović.
Do sada je preko 700 učenika iz preko 80 zemalja sa svih kontinenata pohađalo našu školu. Jedina smo škola u Bosni i Hercegovini koju pohađaju djeca iz svakog dijela zemlje bez obzira na njihovu etničku pripadnost.
Politički analitičar iz Mostara Faruk Kajtas kaže da nije nikakvo iznenađenje potez koleđa da ponudi školovanje učenicima iz zemalja sa zabranom putovanja u SAD, jer je riječ o instituciji u čijem radu učestvuju i đaci i profesori iz cijelog svijeta.
Po mom mišljenju je sasvim logično zašto su se oni oglasili u vezi ovoga pitanja i naravno želio bi ovim putem da podržim tu akciju jer smatram da je to još jedan od dokaza zapravo otvorenosti i multietničnosti te međunarodne obrazovne institucije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Međunarodni komitet Crvenog krsta obustavio je operacije u Afganistanu nakon što su naoružani napadači ubili 6 zaposlenih koji su dostavljali hitnu pomoć u udaljenim mjestima sjeverne regije koja je pogođena snježnim olujama. Šef Crvenog krsta incident je okarakterisao kao najgori napad protiv te organizacije u posljednjih 20 godina, pripremila Dženana Karabegović.
Guverner Jovzjan provincije rekao je da su konvoj napali pripadnici takozvane Islamske države. I dalje traje potraga za 2 radnika koji su sinoć nestali.
Naše akcije su trenutno obustavljene jer moramo da utvrdimo šta se zapravo dogodilo prije nego što nastavimo naše djelovanje.
Rekao je za Reuters direktor humanitarne operacije Dominik Steelhart u Ženevi. Afganistan je 4. država u svijetu po broju humanitarne pomoći koju prima od Crvenog krsta.
Humanitarna situacija u Afganistanu je teška. Mi smo jedna od rijetkih organizacija koja je prisutna u cijeloj zemlji, a učinit ćemo sve što možemo da održimo misiju u Afganistanu,
rekao je Steelhart. Zbog mećave koja je prouzrokovana snijegom od 2 metra koji je tokom vikenda pao u Afganistanu, poginulo je više od 100 ljudi. Lotfullah Azizi, guverner pokrine Jovzjan, rekao je da su humanitarni radnici nosili zalihe hrane za stoku u područjima koja su teško pogođena olujom.
Takozvana Islamska država vrlo je aktivna u tom području,
rekao je Azizi. U timu Međunarodnog Crvenog krsta bila su 3 vozača i 5 službenika.
Oni su jednostavno obavljali svoj posao, nesebično pokušavajući da pruže pomoć i podršku lokalnoj zajednici,
rekao je predsjednik Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Peter Maurer. Istovremeno portparol Talibana Zabiullah Mujahid rekao je da njegova grupa nije bila uključena u napad i obećao da će pripadnici Talibana učiniti sve da se počinioci pronađu. Naoružani napadači u sjevernom Afganistanu oteli su sredinom decembra predstavnika Španije u Međunarodnom komitetu Crvenog krsta, oslobodivši ga tek mjesec dana kasnije. On je bio član osoblja koji je putovao sa trojicom afganistanskih kolega kada su napadači zaustavili njihova vozila. Lokalno osoblje je tada pušteno. Ocjenjujući svoj rad u Afganistanu tokom prošle godine, Međunarodni komitet Crvenog krsta je naveo da mu je otežano pružanje pomoći u mnogim dijelovima te zemlje.
Bez obzira na sve to, Crveni krst je ostao vjeran svojoj posvećenosti narodu Afganistana jer je posljednjih 30 godina prisutan u zemlji,
navodi se u saopštenju. Iz Crvenog krsta je saopšteno i da će pauzirati u pružanju svojih programa zbog poštovanja prema ubijenim radnicima.
Ovaj incident je došao kao veliki šok za naše osoblje, prije svega u Afganistanu, ali želimo i da se poštuju porodice,
kazao je direktor humanitarne operacije Dominik Steelhart u Ženevi.
Još jednom najvažnije vijesti, po nalogu osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici uhapšeno 8 osoba zbog sumnje utaju poreza i doprinosa od preko 900.000 eura. Rejs Rifat Fezić izjavio da pripadnici islamske vjere u Crnoj Gori ne osporavaju Njegoša ni kao državnika ni kao pjesnika, ali im smetaju određeni stihovi iz Gorskog vijenca. Ramuš Haradinaj danas pred francuskim apelacionim sudom odluka da li će biti izručen Srbiji ili biti oslobođen bit će objavljena s jutra ili naredne sedmice, očekuje njegov advokat. Eksplozija u nuklearki na sjeveru Francuske, nema rizika od curenja radijacije. Poštovani slušatelji, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.